Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. ZRE-ja miraton kërkesat e operatorëve energjetik, çmimi i rrymës rritet për rreth 16%. Qytetarët protestojnë në Prishtinë kundër vendimit të ZRE-s për shtrëngtimin e rrymës. Osmani takon presidentin turk Erdogan, thotë se Turqia mbetet partnere e rëndësishme e Kosovës. Kryetari i PDK-s Krasniqi njofton se s'kan marrë ftesë nga Kurti, por se me partitë e tjera po zhvillohet komunikim. Brnabić deklaron se seanca për zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë mbahet me 14 prill. Kina i kundër përgjigjet SHPA-s me tarif prej 125%. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bordi i Zyrës Regulatorit të Energjisë së Kosovës, ZRE, ka miratuar kërkesat e tre operatorve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale të premton, duke njoftuar se çmimi i rrymës është rritur për rreth 16%. Gjatë mbledhjes së mbajtur me 11 prill, Bordi i ZRE-s nuk tregoi se sa do të rritej çmimi i rrymës, por Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj mësoi se rritja do të ishte për rreth 16%. Ndërku pak orë pas vendimit të ZRE-s, një numër qytetarësh protestuan në sheshin Zer Pajaziti në qendër dhe pranë zyrës së regulatorit në Pejton. Operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut KOST, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë KEDS dhe kompania kosovare për furnizim energji elektrike KESCO kërkuan ngritjen e çmimit të tarifave të rrymës për shkak të importit të energjisë elektrike. Bordi i ZRE-s miratoi kërkesat e tyre në mbledhjen e së premtës. Më herët, ZRE-ja njoftoi se tarifat e reja do të hyjnë në fuqi me 1 maj. Regulatori i energjisë propozoi muajin e kaluar shtrëngtimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për rreth 15%, duke argumentuar se rritja e tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kërkesa për shtrëngtimin e rrymës u kundërshtua nga presidenca dhe nga qytetarë që protestuan javën e kaluar. Qeveria në detyri bëri thirrje ZRE-s të mos e shtrejtoj çmimin e rrymës për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Çmimi i deri tani shumë i rrymës për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW brenda një muaji është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent, për ata që shpenzojnë deri në 800 kilovat dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përveçëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo vit më 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Rritja e çmimit të energjisë për rreth 16% u kundërshtua përmes protestave në Prishtinë. Qindra qytetarë kërkuan anulimin e vendimit të miratuar nga zyra e regulatorit të energjisë. Të prekur nga shtrëngtimi, ata shohin këtë masë si një barë të padurueshme për jetesën e tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike nxorri në protestë qindra qytetarë në Prishtinë. Me thirrjen asnjë cent më shumë, qytetarët marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek zyra rregullatorit të energjisë që të premten miratoi tarifat e reja që rrisin çmimin e energjisë për rreth 16%. Njën nga bashk organizatorët, Luan Hasana, i tha se ky vendim duhet të pezullohet.
Është mirë që ta mos ta merrni atë dëm të dëmshëm. Ta anuloni, sepse ne qytetarët nuk kemi me mujt, ne jetu normalisht.
Ndërsa faturimi me çmime të reja pritet të nisin nga 1 maj, qytetarët thonë se shtrejtimi i rrymës u arendon jetesën në një kohë kur siç thon ata janë arritur të gjitha çmimet. Njërin nga ta është Enver Regjaj.
Po shtrejt është, për standardin tonë është më shtrejt se sa të gjitha shtetet, po flas për Ballkanin, mos trasomi me Evropën. Jemi anëtor 7, faturat tash me kursim nuk humbin 540 euro më ka ardhur fatura, 520 tash ka rënë 300, ne kom reduku edhe në zemjen edhe me antarë edhe me fit bogël me punë 200.
Ngjashëm thot edhe Hedije Regjaj.
Dhe prej vitit kalun, këtë vetë për gjysë ma tepër, e kemi reduktu rymën, shkako shumë shtrajt. Kjo është jashtë normalës, jashtë regulave.
Zoge Hajgjolli thot se nga rritja faturave edhe rritja çmimeve të produkteve të tjera.
Barfrohemi, sepse kjo shkon zinxhir, nuk është puna për që do 15% çmimit rrymës, po kjo shkon zinxhir, pastaj gjitha çmimet veç kanë filluar mi ngrit.
Kurse Osman Islamin nga Prishtina është i shqetësuar me numrin e vogël të qytetarëve në protestë.
Rryma është e shtrejt, po mu po mbrengos fakti që shumë pak njerëz kanë dalë me protestuar kundër këtij shtrejtimi. Domethënë vetë dia qytetare dhe na është hala e ulët, nuk e din që populli mundet me ndryshuar dhe me shty zënët pak më ato.
Zyra rregullatorit energjisë arsytoi rritjen e çmimit të rrymës me nevojën për të mbuluar koston e lartë të importit të energjisë. Por kundër shtrejtimit të rrymës u deklaruan edhe përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të korporatës energjetike të Kosovës. Në gjatë Llumnica, kryetari i sindikatës së Kekut e quan të padrejtë vendimin e ZRE-s, pasi sipas tij Keku nuk e ka shtrituar çmimin e energjisë së prodhuar.
Falme në ngritë çmimin e energjisë elektrike, kur korporata energjetike e Kosovës i publikoj çmimet edhe për vitin 2025 dhe 2026, pra për 6 vite më radhë nuk është ngritur çmimi nga prodhuesi, e po ngritet nga ketësi.
Në periudha të ndryshme të vitit, kur qytetarët shpenzojnë me shumë rrymë, Kosova përballet me vështirësi të furnizimit të rregullt. Në fund të vitit të kaluar, Kosova u përball me krizë energjetike dhe furnizimi i rregullt i qytetarëve u mvar nga importi. Kosova prodhon rreth 90% energjisë elektrike nga termocentralet e vjetruara të Kekut në Obileq. Viteve të fundit janë bërë investime edhe në projekte të energjisë së ripërtritshme, por sasia energjisë që prodhojnë ato mbetet të jetolet. Andaj, importi, sidomos në stinën e dimrit, mbetet i pashmangshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka lartësuar të premten marrëdhëniet e vendit të saj me Turqinë. Pas një takimi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në forumin e diplomacisë në Antalya. Në një postim në Facebook, Osmani tha se Turqia është dhe do të mbetet partneri i rëndësishëm i Kosovës për paqen, sigurinë dhe zhvillimin rajonal. Marrëdhëniet tona janë më shumë se miqësi, janë një partneritet i ndërtuar mbi besim, respekt dhe vizion të përbashkët për të ardhmen, tha ajo. Të premtën në Antalya nisi edicioni 4 të forumin dyditor të diplomacisë i organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Turqisë nën patronazhin e Erdoganit. Forumi këtë vit trajton temën rikthimi i diplomacisë në një botë fragmentuar, e cila pasqyron nevojën urgjente që diplomacia të vijë në pas si port stabilizuese mes rritjes të tensioneve globale. Osmani përshkroi Erdoganin si lider që i qëndroi Kosovës pranë gjithmonë, në çdo sfidë e në çdo sukses. Një mik i dëshmuar i Kosovës, një zë i fuqishëm për të drejtën tonë dhe një shtyllë fort mbështetjeje në çdo etapë të shtetë ndërtimit tonë, tha ajo. Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të investimeve direkte në Kosovë.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, njoftoi të premten se partia e tij nuk ka marrë deri më tani ndonjë ftesë nga kryetari i Lëvizjes Vendvendosje Albin Kurti për bisedime në lidhje me ndonjë koalicion të mundshëm për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Vetëvendosi fitoi zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit me rreth 42% të votave, apo 48 uluse nga 120, sa i ka kuvendi i Kosovës. Partia Demokratike, e cila nuk garoi me Krasniqin si kandidat për kryeministër, por me Bedri Hamzën, doli e dyta duke i siguruar 24 ulëse. Krasniqi tha për gazetarë se nuk është takuar dhe nuk pret takim me kryeministrin në detyr Albin Kurti për çështjen e formimit të qeverisë së re. Sikur të kishte ndodhur, do ta kishit kuptuar tashmë, sepse jo, nuk bëhet në mënyrë jo publike, nuk ka ftesë e as takim e as nuk pres që të ketë, tha Krasniqi për gazetarë në Prishtinë. Partia e Kurtit e ka pranuar së fundi se nuk do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë vetëm me pakicat jo serbe, të cilat kanë 10 deputat. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e refuzoi takimin me të disa ditë më parë. Seanca konstituive për përbërjen e rej parlamentare do të mbahet me 15 prill dhe ky është hapi i parë drejt formimit të institucioneve të reja. Krasniqi tha se pret që PDK-ja të marrë të drejtën për ta nominuar kandidatin e saj për formimin e qeverisë, nëse Kurti dështon ta formojë atë. Presidentja do të duhej në rastin e dështimit të Kurtit si i pari në këto zgjedhje, të na ftojë neve për ta mandatuar kandidatin ton. Ne e kemi mandatuar Bedri Hamzën, tha Krasniqi. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me partitë opozitare dhe besoj shumë se duke respektuar rendin dhe hapat kushtetues, pas dështimit të mundshëm të partisë së parë, ne jemi të gatshëm t'i ofrojmë një qeveri të re qytetarëve të vendit. Me të gjitha partitë kemi biseduar, tha ai. Lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit e ka pranuar se nuk mund t'a formoj qeverinë e re të Kosovës pa përfshirjen e një partie shqiptare. Mundësi që më herët e kishte përjashtuar. Vetëvendosje nuk i ka të sigurta as votat për postin e kryetarit të kuvendit, ndërkohë që seanca konstituive do të mbahet me 15 prill. Sa ka kohë për formimin e qeverisë së re dhe a është vënuar Kurti me bisedimet rreth sigurimit të votave, e kuptoni në raportin në vijim.
Fituesja e zgjedhjeve të 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje nuk po mund ta formojë qeverinë pa koalicion me Partitë Shqiptare. Vetëvendosje dhe Albin Kurti duket se nuk e kanë mbështetjen e plot as të deputetëve të pakicave. Por edhe sikur ta kishin, as votat e tyre nuk mjaftojnë për ta formuar qeverinë. Për herë të parë, këtë e pranoi nën kryetari i vetëvendosjes, Glauk Konjufca, i cili përmendi dy opsione. Votimin e një qeverie të re deri në zgjedhjen e presidentit të ri që pritet të ndodhë në prill të 2026-s, apo votimin e një qeveri afatgjatë që mund të zgjedhë presidentin. Për të dy skenarët, kërkohen 61 vota të deputetve. Pse është kështu situata? Vetëvendosje ka 48 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe AK Nisma 8. 20 deputet të tjerë u takojnë partive jo shqiptare. Vetëvendosjes që i ka 48 deputet, i duhen edhe 13 vota për ta formuar qeverin. 10 vota thuhej se i kanë nga deputetet e pakicave jo serbe, por si që duket, as ato nuk i kanë të sigurta. Në pikpyetje votën për qeverin Kurti 3 e ka vënë edhe Adem Hoxha, deputeti zgjedhur nga Partia Unike Gorane.
Mua nuk me pengon Albin Kurti dhe askush.
Ali, stavio sam rekao sam biti ovaj znak pitanje s obzirom znači na iskustvo koje smo imali ovaj prethodnih 4 godina sa premijerom Kurti.
Por e kam vendosur pikpyetjen për mbështetjen, marr parasysh përvojën që e kemi pasur me kryeministrin Kurti në 4 vjetet e kaluara.
Jo zyrtarisht janë përmendur negociatat për 3 votat e deputetëve të Nismas, por kjo nuk është konfirmuar. Kurti, që po tenton formimin e qeverisë së re, gjatë fushatës nuk la shumë hapësirë për bashkëqeverisje me LDK-n.
Na e kena provu koalicionin me ta. 51 ditë na ka zgjot. O, për zotin që ta është as 5 orë nuk mund të me zgjot.
Por deri më tani, ftesë për takim, Kurti i dërgoi vetëm Lumir Abdigjikut të LDK-s. Ai ja refuzoi këtë ftesë duke ja përmendur Kurtit fjalët ofenduese që ai përdori për opozitën natën e 9 shkurtit.
Çfarë hajvonësh? Po, ka kalu koha hajvonotit.
Seanca për konstituimin e kuvendit është caktuar më 15 prill, por formimi i qeverisë mbetet i paqartë. Albin Kurti ka paralajmëruar se synon ta formoj qeverin në të njëjtën ditë, por ende nuk dihet nëse do të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe 5 nën kryetarët për çka nevojiten 61 vota, njësoj si për qeverinë. Tradicionalisht, procesi votimit të kryetarit të kuvendit ka qenë i lidhur me votimin e qeverisë. Nëse kuvendi konstituohet, Kurti pritet të kërkoj mandat presidentës për formimin e qeverisë. Në rast se dështon të siguroj 61 vota, presidentja Vjosa Osmani ka 10 ditë kohë për të emruar një mandatar tjetër në bazë të konsultimeve me partitë politike. E nëse dështon edhe i dyti, atëherë situata ndërlikohet dhe nuk përjashtohen zgjedhjet e reja parlamentare.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Temperaturat e ulta, të cilat që nga 6 prillin nison të shënojnë rënje në 0 gradë Celsius, kanë dëmtuar seriozisht kulturat e ndryshme bujqësore, veçanërisht vreshtat, pamët e hershme dhe perimet. Vreshtarët në Rahovec dhe kultivuesit e pamëve në Kamenic thonë se svjet nuk do të kenë fare produkt dhe kjo do të ndikoj edhe në zinxhirin përpunues, por edhe në ngritje të çmimeve. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nga vreshtat e tij 15 hektarësh në Rahovec, Habib Dina priste të nxirrte rreth 100.000 kg rrush, por pas trinetëve me ngrica tani pret zero prodhim.
Temperaturat kanë qenë ndër 0 gradë, domethënë ndër -3 gradë, dhe kjo i ka dëmtuar sytësat e vreshtave. Domethënë tash ai nuk ka prodhim. Për si vjet, zero prodhim që i anëtok.
Dina nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thotë se ka pësuar dëme në vlerë prej 5 deri në 6.000 euro për hektar. Nga prilli për trinet radhëzi në për rajonat e ndryshme të Kosovës pati rënje të temperaturave deri në -5 gradë Celsius. Kjo ka dëmtuar seriozisht lloje të shumë të pemëve dhe perimeve që kishin lulëzuar dhe kishin nxjerrur sythat. Në Rovec ku gjenden mbi 70% e 3.400 hektarëve me vreshta në Kosovë, nga ngrica do të sojnë edhe përpunuesit e rrushit. Nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thanë se rreth 5.000 familje në Kosovë varen nga zinxhiri i prodhimit, përpunimit dhe shitjes së rrushit dhe nën produkteve të tij. Medi Kabashi, i cili drejton biznesin familjar për prodhimin e verës dhe rakis Kalaja Dafina, thotë se si vjet kishte mbjell vetëm 1 hektar me rrush për nevoja familjare. Dëmet që kanë shkaktuar temperaturat e ulta në vreshta do t'ia vështërsojnë te masë prodhimtarin.
Për mua kanë më konë rreth 45 Mjero, prodhusi ma i vogël, po familjar. Kaj me qenë shumë të mdoja, se unë me qëto tornat, prodhoj dhe shesë dhe jetoj.
Bera Duraku nga Drejtoria për Bujqësi e Komunës Rahovecit, thot për Radio në Evropa e Lirës, autoritetet komunale kompetente, kanë krijuar një komision të përbashkët me Departamentin për Vreshtari dhe Vertari të Ministrisë Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural, që do të bëj vlerësimin e dëmëve në vreshtat e kësaj komune.
Nuk është përqindja e njëjtë dëmit në së cilin varietet, në së cilin kultivar. Kryesisht më të goditë në ajo në kultivar të hershëm, si që në të rushi të rrezës, dhe diku përqindja shkon dhe në 90%, në thonë në pozicionet të thumë edhe 100%, dhe të rushi për industri, dhe sa që përqindja sot ma e ullë, po edhe ati ka dëmit që do të janë të shumë.
So për këtë perimeve, autoritetet komunale thonë se i kanë udhëzuar bujqit që ti mbrojnë kulturat bujqësore dy ditë para se të nisnin ngricat. Muarrem Hoti nga Krusha e Madhe Komunës së Rahovecit në 20 arë të mbuluara me serra, kultivon fidanet e spesave dhe domate. Ai dhe familjarët e tij kishin improvisuar kushte në serra për të mos lejuar dëmtimin e produkteve bujqësore.
Ne kemi mbrojtur të natën e mikon çut, ne kemi bler ato folijë të mbrojtëse që janë, por edhe natën kemi kohë zjamna time kemi ty mos serr nëna për më mbrojtë ngjëra dhe ti. I kemi në bojë, ka posë kokë, domën, sefu, që misa kënë shua.
Temperaturat ulta janë shënuara dhe në zonat të tjera të Kosovës, ku janë dëmtuar kulturat të ndryshme të pemëve dhe perimeve. Naim Huruglica kultivon pemë më të hershme, si kurse Qershia, Dardha dhe Mola, në 12 hektar në fshatin Zajqec të Kamenicës. Qershit dhe Dardhat Verore, që ishin në fazin e nxjerrjes së sythave, kanë betur të dëmtuara, thot ai.
Mune mujmë në thonë direkt, sepse s'kemi hynë akoma me vëvlerësime, zhvlerësot që domi mund tjetë 100%, domethënë kuptimin s'kam bet kur gjatë.
Vahid Avdiu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka pasur kombinim të dy masave të ftofta të ajrit, të cilat kanë qenë gati fatale për pjesën ndërmuese të pemëve.
Prodhimi komë qenë minimal, domethënë bosta sot që po shihet, edhe ai prodhim që do të jetë me pasuja për shkak se këto ngricat edhe nëse shpëton diçka shkakton anomali në fruta e gjona tjera, kështu që ky vit me gjallë do të jetë vit problematik për kulturat pemtore.
Hartim Gashi, drejtori i shoqatës së përpunuesve të pemëve dhe të perimeve të Kosovës Pepeko, thekson se dëmtimi kulturave bujqësore shkakton efekt zinxhir të dëmit edhe në industrinë përpunuese të tyre.
Në moment që kemi mungesë këtyre produkteve nga prodhuesit vendor, atëherë kryesisht ne do të jemi të mbaruar nga importi. Edhe çdo varësi nga importi pastaj do të ndikojë në rritjen e çmimeve.
Ngritja e çmimeve të produkteve nga vreshtat, të pemëve dhe perimeve, sipas Gashit, do të ndikojë që industria përpunuese këtyre kulturave bujqësore të jetë jo konkurruese në tregun vendor dhe jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić njoftoi të premton se me 14 prill do të mbahet një seancë për votimin e qeverisë së re të vendit, duke theksuar se deputetëve u takon t'ia japin një shans mandatarit Gjuro Macut. Shpresoj që seanca të mund të nisë tashmë të hënën, sepse duhet ta përfundojmë këtë proces deri më 18 prill në mesnatë. Pra emrat e ministrave dhe përbërjes do t'i dim atëherë, por kjo varet para së gjithash nga mandatari, tha Brnabić për Radio Televizionin e Serbisë RTS të premton. Ajo tha se i kaftuar përfaqësuesit të opozitës parlamentare për bisedime në mënyrë që t'ja japim një shans profesorit Macut. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e mandatoi javë më parë endokrinologun dhe profesorin e Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, Gjuro Macut, për formimin e qeverisë së re. Vučić më herët kishte zhvilluar konsultime me partitë parlamentare lidhur me mandatarin për përbërjen e qeverisë së re. Partitë opozitare kishin refuzuar të marrin pjesë në ato konsultime. Opozita kishte propozuar formimin e një qeverie kalimtare, gjë që koalicioni në pushtet e refuzon. Qeveria e Serbisë ndodhet në mandat teknik që nga 19 marsi, kur deputetët në kuvend miratuan dorëheqjen e Miloš Vučević nga posti i kryeministrit, me që rast ka filluar të rjedh afati 30 ditor për zgjedhjen e qeverisë së re.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kina njoftoi të premton se ka rritur tarifën ndaj mallrave amerikane nga 84% në 125%, duke ju kundërpërgjigjur presidentit amerikan Donald Trump, i cili ditë më parë rriti tarifën ndaj mallrave kineze në 145%. Tarifa e re e Pekinit për mallrat e importuara nga Shtetet e Bashkuara do të hyjë në fuqi të shtunën. Kina kishte paralajmëruar se do t'i luftonte tarifat amerikane me kundërmasa, duke i cilësuar veprimet e Trumpit si bullizëm ekonomik. Veprimet e Trumpit për tarifa ndaj të gjitha vendeve të botës bën që drejtuesit e bizneseve të paralajmëronin për recension të mundshëm ekonomik. Disa nga partnerët më të mëdhenj tregtar të SBA-s u hakmorën duke vendosur taksa ndaj mallrave amerikane. Megjithatë, Trump njoftoi një pezullim 90 ditor. Por Trump dhe Kina vazhduan tarifat reciproke ndaj njëri tjetrit. SBA-ja duke rritur tarifa anormale ndaj Kinës është kthyer në një lojë numrash, e cila nuk ka asnjë rëndësi praktike ekonomike dhe do të shndërrohet në një shakar në historinë e ekonomisë botërore, tha një zëdhënës i Ministrisë së Financave të Kinës në një komunikat. Megjithatë, nëse SBA-ja këmbgulti të vazhdoi të shkelë në mënyrë të konsiderueshme interesat e Kinës, Kina do të kundërpërgjigjet me vendosmëri dhe do të luftojë deri në fund, tha ai. Ministria e Tregtisë e Kinës tha se do të dorëzojë një tjetër padinë organizatën botërore të tregtisë kundër tarifave amerikane.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Britania e Madhe njoftoi të premten se Ukrainës do t'i ndahen 580 milion dollarë ndihmë ushtarake në prag të samitit të grupit të kontaktit për Ukrainën. Britania tha se në bashkëpunim me Norvegjinë, 580 milion dollar do të shpenzohen për të ndihmuar Kievin me qindra mira dron luftarak, sisteme të radarve dhe mina antitanke, si dhe për kontrata për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve të blinduara të Ukrainës. Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë John Haley dhe ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius do të udhëheqin bashkërisht samitin e 27 të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës të pramtën. Në prag të takimit në Bruksell, ministri i mbrojtjes i Ukrainës, Rustem Umerov, tha se çështje me rëndësi është forcimi i mbrojtjes ajrore të vendit. Ukraina ka nevojë për një numër të mjaftueshëm sistemesh moderne, si ato të tipit Patriot, tha ai në një postim në rrjetet sociale. Nevojitet një vendim politik për furnizimin e këtyre sistemeve me qëllim mbrojtjen e qytetarëve, fshatrave dhe jetës së njerëzve tanë, veçanërisht nga kërcënimi i armëve balistike të Rusisë. Partnerët tanë ka sisteme të tilla në dispozicion, tha Umerov. Forcat ruse e kanë përparësi në luftën në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt. Zyrtarët Ukrainas dhe analistët ushtarak besojnë se Rusia po përgatitet ta nisë një ofensiv të re ushtarake në javët në vijim, për të arritur trusnin dhe për të forcuar pozitat e Kremlinit në bisedimet për armpushim. Takimet e grupit të kontaktit për Ukrainën janë kryesuar nga sekretari amerikan i mbrojtjes deri në çastin kur Donald Trump e mori detyrën si president në janar. Prej atëherë, Haley e ka marrë përsipër këtë detyrë duke kryesuar takimin e tij të parë në shkurt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turqia ka liruar më shumë se 120 persona më 10 prill, të cilët ishin arrestuar gjatë protestave masive antiqeveritare të mbajtura muajin e kaluar. Gjykatat në Istanbul kanë liruar me kusht 127 akuzuar, shumica prej të cilëve student, të cilët u arrestuan në shtëpitë e tyre me 24 mars, pasi morën pjesë në demonstratat që u nxitën nga Burgosja e kryetarit të qytetit, Ekrem Imamoglu. Imamoglu, që u arrestua me 19 mars në akuza për korrupsion dhe terrorizëm, shihet si kundërshtari kryesor ndaj sundimit 22 vjeçar të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Burgosja e tij është parë gjithsesi si e motivuar politikisht dhe kanë nxitur protesta mbarkombëtare. Qeveria ka insistuar se gjyqësori në Turqi është i pavarur dhe nuk ndikohet politikisht. Më shumë se 2000 persona janë arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protestat më të mëdha që janë organizuar në Turqi për më shumë se një dekadë. Nga ata, afër 300 persona janë në burg dhe po presin gjykimin.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Delegacionet nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë takuar në Istanbul me 10 prill për bisedime lidhur me rikthimin e funksionimit të ambasadave të tyre. Ambasadat përkatëse të dyja shteteve reduktuan stafin pasi Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në 2022. Bisedimet të dyta të këtij lloji u mbajtën pasi presidenti amerikan Donald Trump, pasi mori detyrën në janar, kërkoi përmirësimin e raporteve me Rusinë dhe njëkohësisht përfundimin e luftës në Ukrainë. Washingtoni ka rinovuar shqetësimet ndaj Rusisë mbi rregullat që ndalojnë stafin vendas të punojë në ambasadën e tij në Moskë, rregulla që Rusia i ka miratuar më 2021. Në një deklaratë pas bisedimeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se delegacionet avancuan drejt formalizimit të një marrëveshjeje për çasje në banka për diplomatët e të dyja shteteve, pavarësisht sankcioneve të SBA-s ndaj Rusisë. Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin kanë bërë deklarata miqësore për njëri tjetrin, por së fundi udhëheqësi amerikan ka shprehur zemrim me Kremlinin për shkak të përparimit të vogël të bërë në përpjekjet e Washingtonit për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ambasadori rus në SBA, Aleksandr Darchev, që mori pjesë në bisedime, tha për media qytetërore ruse se bisedimet u mbajtën në një atmosferë pozitive. Ai deklaroi se palët janë pajtuar në lehtësimin e rregullave sa i përket lëvizjes së diplomatëve dhe lëshimit të vizave për të dërguarit të shteteve përkatëse. Pala ruse theksoi se prioritet është kthimi i shpejtë i pronës së patundshme diplomatike të konfiskuar nga autoritetet amerikane, prona që i përkasin Federatës Ruse, tha ai sipas agjencisë TASS. Ai po ashtu cituohet të ketë thënë se delegacioni rus ka kërkuar nisjen e fluturimeve mes Moskës dhe Washingtonit. Paraprakisht, Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar se bisedimet do të përqendroheshin vetëm në raportet dypalëshe SBA-Rusi dhe në Stamboll nuk do të diskutohet për luftën në Ukrainë. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!